Irani I gjithnjë më tepër në vorbullën e problemeve. Një grup reformistësh të udhëhequr nga ish-presidenti Muhammad Khatami kërkoi sot organizimin e një referendumi mbi zgjedhjet e fundit duke nënvizuar se miliona iranian kanë humbur besimin tek procesi zgjedhor. Mbi bazën e kushtetutës së Iranit, vetëm udhëheqësi suprem, Ayatollahu Ali Khamenei, mund të japë urdhrin për referendumin, por sot Khamenei vazhdoi të akuzojë të ashtuquajturit armiq të jashtëm për protestat që pasuan zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit. A ka gjasa që të bëhet ky referendum? Pyetëm pedagogun e gjeopolitikës, të kulturës dhe të qytetërimit të lindjes së mesme në Universitetin Katolik të Zemrës së Krishtit në Milano, Ricardo Redaeli.
Al momento sembra scarsa. Non so neppure se un referendum.
Per momentin duken të pakta. Nuk e di madje nëse një referendum mbi rezultatet e zgjedhjeve është i pranueshëm apo jo. Është interesante vrehet se një pjesë gjithnjë në rritje e klerit shiit e sheh me shqetësim rrugën që ka marrë Republika Islamike e Iranit. E sidomos kritikon gjithni e më me vendosmeri veprimet e Rahbarit apo të udhëhecit suprem Ayatollah Khamenei-t. Një udhëhec që ka edhe funksionin e arbitrit e ndërmjetësusit në mosmarrëveshje, por që ka tradhtuar këtë detyrë duke mbështetur pa rezerva Ahmedinejadin.
Sot Khamenei akuzoi sërish armiqtë të jashtëm.
Akuza ndërhyrjes e komploteve të jashtme është një nga temat më të preferuara për Ali Khamenein dhe ultraradikalet. Ata shkatruan lëvizjen reformiste në Iran, e cila ka pasur prezidencen nga vitin 1998 deri në 2005, duke ushqyer pikërisht frikën për ndërhyrjet e jashtme. Por hirtës e vërtetës duhet thënë se ekziston një vëmendje jashtëzakonshme për atë çfarë ndodh në Iran, për arsye të rolit të vendit në linjën e mesme, për programin bërthamor për të cilin iranianët nuk flasin hapur e tjerë. E gjithë kjo tërheq vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare, por u ofron konservatorëve argumenta për të akuzuar reformistët dhe ata që kundërshtojnë manipulimet e zgjedhjeve si të dërguar nga Perëndimi, si armiqtë e Republikës Islamike.